στην Αθήνα. Εκεί θα συναντήσω τον γραμματέα του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Τον καλημερίζω. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Μία μέρα ιδιαίτερη θα λέγαμε για το κίνημα της αλλαγής και για το ΠΑΣΟΚ, καθώς το κίνημα αλλαγής επέλεξε η φετινή 3η του Σεπτέμβρη να αφιερωμένει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε μια εποχή βεβαίως δύσκολη για την ανθρωπότητα και για τη χώρα μας.
Ακριβώς. Ξέρετε, γενικά ήθιστε να λέμε ότι κάθε χρονιά 3 του Σεπτέμβρη, ότι τα μηνύματα της επετείου και ειδικά της διακήρυξης του Ανδρέα Πανδρέου του 1974 είναι επίκαιρα. Εγώ θα αποφύγω το κλισέ, θα πω όμως αντίστοιχα ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η ριζοσπαστική σκέψη του Ανδρέα Πανδρέου του 1974 είναι αυτή που πρέπει να μεταφέρουμε και στο σήμερα και να περιγράφουμε την επόμενη μέρα όπως έκανε εκείνος τότε. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για κάποιες πολύ ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες ζούμε. Mm-hmm. Η πανδημία ουσιαστικά άλλαξε την καθημερινότητά μας απόλυτα, άλλαξε τη ζωή μας. Και το σημαντικότερο απ' όλα ανέδειξε την αξία ενός αποτελεσματικού δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό ουσιαστικά που έφερε το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και ουσιαστικά που άλλαξε και την καθημερινότητα, τη ζωή, τις ανάγκες του απλού Έλληνα, των πολλών. Η σημερινή μας εκδήλωση λοιπόν σε 7.30 ώρα σήμερα, την οποία μπορείτε όλοι να παρακολουθήσετε και από το κανάλι της Βουλής και διαδικτυακά, mm-hmm. από τα social media, mm-hmm. είναι αφιερωμένη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι μόνο με το σκεπτικό του να πούμε και να τιμήσουμε και να θυμηθούμε τι έκανε το ΠΑΣΟΚ και ποιο ήταν το πολύ σημαντικό του έργο, αλλά για να παρουσιάσουμε και μέσα από την πρόεδρό μας, τη Φόφη Γεννηματά, ποιο είναι το δικό μας σχέδιο, ποιο είναι το δικό μας όραμα, η δική μας πρόταση για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τις πολύ ιδιαίτερες ανάγκες που ζούμε σήμερα και πώς μπορούμε ξανά να απαντήσουμε σε αυτές.
Mm-hmm. Και ομολογουμένως ο κόσμος ζητά απαντήσεις σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του κύριε Χριστοδουλάκη, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς και εννοείται, αλλήμον να μην άλλαζαν 46 χρόνια μετά, θα θέλαμε να πιστεύουμε όλοι προς το καλύτερο, αν και κάποιες φορές δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν πάνε και τόσο καλά τα μηνύματα που παίρνετε με αφορμή και την επέτειο σήμερα και που θα ακουστούν πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα το απόγευμα. Τα έχετε αποκωδικοποιήσει, τα έχετε βάλει θα λέγαμε στο επίκεντρο των συζητήσεων των δικών σας μέσα στα κεντρικά όργανα του κόμματος.
Εντάξει, η σημερινή ημέρα έχει και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι η μόνη ημέρα που θυμόμαστε ότι ιδρύθηκε πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα. Για κανένα άλλο δεν ξέρουμε ούτε πότε ιδρύθηκε, ούτε πότε προέκυψαν οι πολιτικές του διακηρύξεις και τα πολιτικά του προτάγματα. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα πολιτικό κίνημα όπως το ονόμασε ο Ανδρέας Πανδρέου που ουσιαστικά άλλαξε πραγματικά τη ζωή του κόσμου. Δεν ήρθε απλά για να μείνει στα λόγια. Και αυτό δείχνει και την ανάγκη που υπάρχει σήμερα γιατί ζούμε σε ένα πολιτικό σκηνικό και ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο ο υποτιθέμενος, γιατί για μένα δεν υπάρχει ακόμα τουλάχιστον ισχυρά δικοματισμός που αποτυπώνεται σε επίπεδο εκλογικών σχετισμών σήμερα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής εποχής με τον τρόπο που το έκανε ριζοσπαστικά τότε το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα. Αυτό που είπα και στην αρχή είναι ότι αυτό που έκανε πραγματικά το ΠΑΣΟΚ να δεθεί με τον κόσμο και την κοινωνία δεν είναι ότι έφερε τα συνθήματα μιας άλλης εποχής στην εποχή του. Είναι ότι προσπάθησε ακριβώς ριζοσπαστικά να περιγράψει την ανάγκη που είχε ο κόσμος το 1974 και να κάνει την ελπίδα του πράξη. Αυτό λοιπόν λείπει από το πολιτικό μας σύστημα σήμερα. Λείπει ένας πολιτικός χώρος, ο οποίος ουσιαστικά τη σημερινή ανάγκη, όχι τη χθεσινή και την προχθεσινή, θα πρέπει να την κάνει πράξη όχι μόνο σε πολιτικά μηνύματα, αλλά και επί της ουσίας σε πολιτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και οτιδήποτε έχει ανάγκη η χώρα μας και το πολιτικό μας σύστημα. Αυτή είναι η ανάγκη που εντοπίζουμε ότι υπάρχει σήμερα στο πολιτικό μας σύστημα. Mm. Τα μηνύματα είναι ότι ο προοδευτικός κόσμος, ο κόσμος της δημοκρατικής παράταξης, εξακολουθεί να ελπίζει. Όσο και αν οι εκλογικοί σχετισμοί για εμάς δεν είναι ευνοϊκοί, προσωπικά πιστεύω ότι σιγά σιγά σε μια περίοδο που σβήνουν τα πυροτεχνήματα των κρίσεων που περάσαμε, όπου όλοι ανεξάρτητα από τους εναλλακτικούς δρόμους που υπόσχονταν, αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές που μόνο το ΠΑΣΟΚ μας πλήρωσε το πολιτικό τους κόστος, σιγά σιγά με την κοινωνία να οριμάζει και να αντιλαμβάνεται ποιος της είπε αλήθεια και ποιος απλά εκμεταλλεύτηκε συγκυρίες για να ανέβει στην εξουσία και να τη διαχειριστεί. Σήμερα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η υπεύθυνη στάση που δείχνει σήμερα η ιστορική συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, η επιμονή, η υπομονή, οι προτάσεις, οι αντιπροτάσεις, ο γόνιμος πολιτικός λόγος, η παραγωγική πολιτική, το να είμαστε χρήσιμοι για τους Έλληνες, να είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι, να είμαστε πάντα με την πατριωτική πλευρά της ιστορίας, αλλά και πάντα με τους κοινωνικά ασθενέστερους, απέναντι σε κάθε μορφή δεξιά, είτε την παραδοσιακή της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτή που συνεργάστηκε με την ακροδεξιά των ΑΝΕΛ. Αυτό ακριβώς είναι ο πολιτικός μας στόχος σήμερα ως παράδειγμα. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό θα αρχίσει να ανταποκρίνεται και στους κοινωνικούς σχεδιασμούς. Θέλει πολλή δουλειά. Θα γίνει αυτή η δουλειά όμως και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον.
Είστε γραμματέας του κινήματος αλλαγής και θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα εθνικά μας θέματα. Ποιο δρόμο επιλέγετε, αλήθεια?
Ο δρόμος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και νομίζω δεν τον επιλέγουμε μόνο εμείς, αλλά τον επιλέγει διαχρονικά η χώρα μας με την εθνική στρατηγική που χάραξαν και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ιστορικής του διαδρομής, αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις που λέει το εξής. Η χώρα μας κινείται πάντα στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου και αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα για μένα, η χώρα μας κινείται ενωμένη στο εσωτερικό, στα εθνικά μας θέματα, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο από όλους. Γι' αυτό και ζητάγαμε τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Και το σημαντικότερο επίσης και από αυτό ακόμα είναι ότι η χώρα μας πρέπει διαρκώς να δείχνει ότι είναι απόλυτα αποφασισμένη να μην χάσει ούτε μισό χιλιοστό από την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν παίζουμε με τα εθνικά μας θέματα. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να πάει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ο γνήσιος πατριωτισμός φυσικά και εντάσσεται στα πλαίσια των διεθνών δομών και του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αλλά αντίστοιχα δεν πρόκειται να αφήσει ούτε μισό χιλιοστό από την εθνική μας κυριαρχία να τεθεί υπό διαπραγμάτευση παρά την προκλητικότητα και τη στρατηγική που έχει ο Ερντογάν και η Τουρκία.
Κύριε Χρυστοδουλάκη, ολοκληρώνοντας σχετικά με το θέμα της πανδημίας, που είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα, πιστεύετε ότι δεν αντιμετωπίζεται σωστά από την κυβέρνηση και απλά ακολουθούμε τις συμπτώσεις, θα λέγαμε, και παίρνουν αποφάσεις?
Κοιτάξτε, στην αρχή όλοι μας και ειδικά εμείς ως πολιτικός χώρος ήμασταν εκείνοι που βάλαμε πλάτη στην προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός να πειθαρχήσει στα μέτρα που έφερε η Επιστημονική Επιτροπή και όλοι μας πήγαμε πολύ καλά στη διαχείριση της πανδημίας, ναι, και εμείς το αναγνωρίσαμε. Όμως δυστυχώς η επόμενη φάση δεν ήταν ίδια. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για το πώς ανοίγει ο τουρισμός, για το πώς ανοίγει η εστίαση, πώς διαχειριζόμαστε τις τουριστικές ροές, πώς αξιοποιούμε τα τεστ και γενικότερα για το πώς μπορεί η χώρα να λειτουργήσει ξανά με την υπαρκτή απειλή του κορονοϊού. Με μια εικόνα χαλάρωσης από την κυβέρνηση, θυμόμαστε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στα εγγένεια, χωρίς μάσκα, με απόλυτες συνθήκες συνωστισμού στην Ήγε και τον Κορυδαλό, για παράδειγμα, αλλά και άλλους υπουργούς σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Και αυτά ήταν λανθασμένα μηνύματα. Ειδικά στην Κρήτη, ξέρετε πολύ καλά ότι με το πλήγμα που υπέστη ο τουρισμός αλλά και η εστίαση, με ανθρώπους που μπορεί να ζουν το καλοκαίρι για να βγάλουν το χειμώνα, δυστυχώς τα ελλειπή μέτρα της κυβέρνησης και στο οικονομικό και κοινωνικό σκέλος προσωπικά με κάνουν να μην είναι αισιόδοξος για τους μήνες που θα έχουμε μπροστά μας και τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν ειδικά οι περιοχές όπως η Κρήτη, που επλήγησαν πάρα πολύ σοβαρά από τις συνθήκες ειδικά του καλοκαιριού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι χθες κατέρευσε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, mm-hmm, που δείχνει ότι η ανάγκη που έχουμε για όσο το γίνεται περισσότερα τεστ, καλύτερο εντοπισμό και χνηλάτιση των κρουσμάτων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, για την κυβέρνηση τους 6 μήνες που είχε μπροστά της, που ήταν χρόνος, δεν υπήρξε κανένα απολύτως σχέδιο για να μπορέσει αυτό να το οργανώσει, να αξιοποιήσει εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων, να αξιοποιήσει περιφερειακά εργαστήρια και να έχει ένα μηχανισμό σήμερα που θα κάνει διαρκώς τεστ, να εντοπίζουμε κρούσματα και να λαμβάνουμε μέτρα. Αυτό δυστυχώς δείχνει ότι είναι παντελώς απροετοίμαστοι, ότι δεν έχουν σχέδιο και πολύ φοβάμαι ότι και σε άλλα μέτωπα που μπορεί να ανοίξουν, όπως το θέμα των σχολείων, που επίσης εκ των υστέρων και τελευταία στιγμή προχωράμε σε αποφάσεις χωρίς καν να έχουμε προμηθευτεί τις μάσκες, ώστε mm-hmm. θα διατεθούν στα παιδιά. Προσωπικά με κάνει να αγωνιώ, αλλά εμείς θα είμαστε πάντα εκεί και το ξαναλέω. Τα μέτρα που προκύπτουν από την Επιστημονική Επιτροπή τεκμηριωμένα να τα στηρίζουμε, αλλά παράλληλα να βάζουμε και εμείς επισταμμένα και τις ανάγκες, να αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις και να είμαστε χρήσιμοι για τους Έλληνες σε μια συγκυρία δύσκολη που απειλεί ευθέως την ανθρώπινη ζωή. Δεν χωράνε μικροκομματισμοί, αλλά φυσικά δεν υπάρχει και καμία ελευθερική επιταγή στην κυβέρνηση, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά.
Βεβαίως είδαμε ότι παναχώρησε η κυβέρνηση σχετικά με το θέμα αυτό των υποχρεωτικών υπεροριών με τον κορονοϊό, θέλω να πω, και τα λοιπά. Και εδώ θα λέγαμε ότι είχε γίνει λάθος υπολογισμός, προφανώς.
Είναι μια απόλυτη προσιρότητα και δυστυχώς για το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι η πρώτη φορά. Το είδαμε στην υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας πριν τον κορονοϊό, με τις επιχειρησιακές και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που έβαλαν. Το είδαμε στο ασφαλιστικό που ουσιαστικά δεν έγινε καμία μεταρρύθμιση. Απλά υιοθετήθηκε ο κορμός του νόμου Κατρούγκαλου και έγιναν μικρομπαλώματα που δεν αλλάζουν όμως τη φυσιογνωμία του νόμου. Το είδαμε στην εκπεριτροπή στην εργασία που φέρανε μέσα στον κορονοϊό, στις πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους, που ουσιαστικά νομιμοποίησαν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Το είδαμε στο σκάνδαλο με τα βάουτσερ και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Mm. Και τώρα ξανά είδαμε ότι για το Υπουργείο Εργασίας οι πρώτοι πρόθυμοι κατά αυτούς να πληρώσουν το βάρος της κρίσης θα έπρεπε να είναι ξανά οι εργαζόμενοι. Όπου δεν είναι επιλογή τους να μην εργαστούν, είναι μια συλλογική ανάγκη και μια απέτηση που αφορά συνολικά τη δημόσια υγεία και δεν μπορεί να εκλαμβάνει τόσο επιλογή τους όταν είναι θετική στον κορονοϊό, όταν να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους. Δεύτερον, έχει προεκτάσεις άμεσες στη διαχείριση της πανδημίας, καθώς οι άνθρωποι αυτοί θα είναι επιφυλακτικοί πλέον στο αν θα κάνουν τεστ, αν θα προσέχουν, αν θα δηλώσουν mm-hmm. ότι έχουν κάνει τεστ ή οτιδήποτε, αφού θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες, ακόμα και με 11 ώρες εργασία, χωρίς επιπλέον αμοιβή για τις υπερορίες τους. Και το σημαντικότερο, ίσως, αν θέλετε, ότι ενεργοποιούνται ξανά και είναι βασικός μηχανισμός της κυβέρνησης, ο κοινωνικός αυτοματισμός, που θα βάλει μια επιχείρηση στην εργασία να εντοπίσει ποιο είναι το κούρσμα 0 και φανταστείτε τις συνέπειες που αυτό θα έχει στη μετέπειτα λειτουργία αλλά και στις κοινωνικές αναστροφές των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι ότι για την κυβέρνηση φαίνεται ότι ο κορονοϊός ίσως να είναι αφορμή για να βγάλει από το σιρτάρι της εξαγγελίες που ήδη είχε για την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, για ελαστικές σχέσεις εργασίας και δείχνοντας ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που πάντα πρώτα θα πληρώνουν. Για μας όμως δεν είναι έτσι. Ευτυχώς και καλώς πάρθηκε πίσω, αλλά για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται η προσισότητα, αναδεικνύεται η επιπολαιότητα και ίσως και να αναδεικνύεται και η ιδεολογική και πολιτική σκοπιμότητα που υπάρχει και κρύβεται και ψάχνει αφορμές για να βγει στην επιφάνεια.
Mm-hmm. Δεν μπορώ τώρα, πολύ σύντομα, αν θέλετε, μου απαντάτε σχετικά με την διαχείριση του θέματος, του σοβαρότατου άλλου θέματος με τα ελληνοτουρκικά. Πώς το βλέπετε?
Κοίταξε, έκανα και αναφορά πριν και στη διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων.
Βεβαίως.
Μιλάμε για έναν Ερντογάν, ο οποίος απόλυτα στρατηγικά και συντεταγμένα ανοίγει όλο το εύρος των διεκδικήσεών του σε βάρος της χώρας μας. Είχαμε και τις πρόσφατες διαρροές ότι είχε δώσει και εντολή για κατάρρευση ή αεροσκάφου για τη βύθιση πλοίου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας κρατάει όλους σε μια εγρήγορση.
Σωστό.
Η απάντηση όμως για μας, για το πολιτικό μας σύστημα, πρέπει να είναι η συνεννόηση, όχι μόνο η ενημέρωση, η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και η συνένεση, που δυστυχώς με ευθύνη του Πρωθυπουργού δεν έχει γίνει πράξη θεσμικά, καθώς από τον Νοέμβριο ζητάμε τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και δεν έχει γίνει αποδεκτό. Ξαναλέω, εμείς δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν να διαχειριστεί τα εθνικά μας θέματα. Θα βάλουμε πλάτη όπου χρειάζεται για το εθνικό συμφέρον.
Ναι.
Πάντα το κάναμε ως πατριωτική δύναμη για τη χώρα μας και την πατρίδα μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα λέμε και ναι σε όλα. Mm-hmm. Μήνυμα ενότητας προς τα μέσα, μήνυμα αποφασιστικότητας προς τα έξω και φυσικά δεν θυσιάζουμε ούτε χιλιοστά από την εθνική μας κυριαρχία και φυσικά αντίστοιχα. Είναι αναγκαία η διεθνοποίηση του ζητήματος και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε διαμεσολαβητές ίσων αποστάσεων. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις και να είναι μαζί μας, με εμάς και με την Κύπρο, με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θίγεται η εθνική τους κυριαρχία, τα κυριαρχικά τους δικαιώματα από την προκλητικότητα και την επιθετική λειτουργία και ενέργεια της Τουρκίας.
Κύριε Χριστοδουλάκη, βάζοντας ένα τίτλο για τη σημερινή μέρα και πώς μπορούμε να συνδέσουμε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ του τότε με το ΚΙΝΑΛ του σήμερα, τι μήνυμα θα στέλνατε με δύο λέξεις στον ελληνικό λαό?
Για μένα το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σήμερα, πέραν από τα υπόλοιπα της διαχείρισης 3 Σεπτέμβρη, είναι ένα μήνυμα μιας νέας εθνικής ενότητας. Δηλαδή, οικοδομείται στη βάση της οικονομίας, οικοδομείται στη βάση των εθνικών μας θεμάτων, οικοδομείται στη βάση της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και πάρα πολλά άλλα. Αλλά η εθνική ενότητα είναι αυτό το ζητούμενο που πρέπει ξανά να αναζητήσουμε σήμερα, ακριβώς για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι χρήσιμοι, παραγωγικοί και να πάμε τη χώρα μας βήματα μπροστά ξανά.
Mm-hmm. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλημέρα.